O mundo está cheo de linguas e formas de escribir. Aquí poderás descubrir algúns dos alfabetos máis curiosos e importantes do planeta. 8 alfabetos diferentes. Latino é o alfabeto que usamos no galego e noutras linguas como español, inglés ou francés. Grego é un dos alfabetos máis antigos de Europa. Usado na actualidade para o idioma grego. Cirílico, usado en linguas como o ruso, o búlgaro ou o sedio. Ten letras diferentes ao latino. Árabe, escríbese de dereita a esquerda. Usado en moitas linguas de Asia e África. Hebreo, tamén se escribe de dereita a esquerda. Usado no idioma hebreo, sobre todo en Israel. Chinés, non é un alfabeto, senón un sistema de caracteres ideográficos. Cada símbolo representa unha palabra ou idea. Xaponés ten tres sistemas de escritura, kanji, de orixe chinesa, hiragana e katakana. Devanagari é o sistema usado para escribilo hindi e outras linguas da India. É moi decorativo e con moitas liñas curvas.